Bueno, hamaikako gai gutxiago ditugu, Kalegorrian saioaren denboraldi berrian esaten ari garen bezala tertuliarekin hasiera emanez jarraituko dugu, bigarren zati honi egunero, eta joan den ikasturteko hainbat lagunen konpainian horietako bi gaur gurekin ere, batetik Unai Gartzia irakaslea eta Labediko laguna, egun honetan ongi etorri Unai.
Kaixo, egunon, eskerrik asko.
Eta bestetik Eneritz Otamendi baserritarra ongi etorri zuri ere.
Eskerrik asko bai.
Bueno, eta ongi etorri oporretatik biei esango dugu. Bueno, hortza biltza oporren jiran oraindik Unai esango dugu, baina Eneritz zure kasuan ez da erraza izaten baserritarreko oporrak hartzea, baina izan duzue aukera familian hori egiteko, Enel Urrek eskaintzen duen zerbitzuari esker, baserriko lanez denbora batean beste lagun bat arduratzeko zerbitzuaz ari gara. Kasu honetan zure anaia Erlantzek egin duena, berarekin hitz egin genuen joan den astean eta esan zigun ondo moldatzen ari zela, ez dakit nola topatu duzuen baserria.
Bai, txukun ibili da lanean. Egia esan zortea da, ez? Eta nik handiagoa, ba, ez udalako arrotz bat sartu behar etxean kasu honetan, baina zortea da oporretara joatea baserrian animaliak dituzunean batez ere ez delako erresa, ez? Eta guk eduki du zorte hori astebetetxo bat, gure oporrak ez dira hilabetekoak, ez 15 egunekoak, urtean astebetetxo bat ba familian gozatzeko aprobetxatu dugu eta gustora. Ondo.
Astebeteko etenaldi bat etxeko eta baserriko lanetatik esango dugu. Aipatu duzu kasu honetan ez duzuela arrotz bat sartu behar izan etxean, anaia. Akaso hori ere izango da askotan baserritar askorentzat eragozpena ez? Nahi bai, akaso, ba, tarte batez bertako lanak alde batera utzi eta bueno, ba, atxeenaldiaz disfrutatzekoa, baina noren eskutan utzi etxea, baserria?
Bai, askotan ez da erresa, ez? Baserri bakoitzan dago errealitate oso ezberdin bat, lan egiteko oso modu ezberdin bat, eta jende asko moldatzen da, ba, ingurukoetatik tirata, baina segun nolako baserria duzun, ba, ez da erresa, ez? Esne behiak dituzunean batez ere, egunean bitan jetzi behar dira, jaten eman martzaielan lotuak eta handiak dira, eta ez da erresa izaten ba hoiek albo batera utzi eta oporretara joan ahal izatea, ez? Baina egia esan badago zerbitzu hori eta nik jende animatuko nuke, egia esan Erlantzen nera nahia ba, baserrian urte askotan aritu da lanean eta moldatzen da gauza bai makinekin, traktorekin, animaliekin ezagutzen ditu eta zorte handia da bai oporretara joateko, baina batez ere zerbitzu hori da garrantzitsua, ba ez behar hemen gertatzen denean edo norbait bajan suertatzen bada, ba baserri horrek aurrera jarraitu behar du eta batez ere zerbitzu hori horretarako da garrantzitsua, ez? Oporretarako ere bai, baina horrelako ez beharretan benetan aurrera atera behar da eta dena behar izaten da.
Ez beharra gertatzen direlako baserrian eta gaixotu ere egiten direlako baserritarrak eta ordezkapenak ere ba behar izaten direlako horretarako eta kasu honetan ba bueno, Enel Urrek eskaintzen duen zerbitzua da ba bueno, aipatu duguna. Unai, zure kasuan bueno, irakasleengan zer esan, fama duzu opor luzeak dituzuelako, esan dugu oraindik hor zabiltzala, bueno, jakin gabe oso ziur ikasturte honetan non edo nola ariko zaren irakasle lanetan, baina izaten da hori ez, aipatzen da askotan iraia, bueno, ikasturte hasiera eta oporretako buelta malda gora egiten zaigula askotan, eta ez ote dugun urte guztia pasatzen oporrei begira, oporren zain ez ote garen egoten urte osoa, eta galdetu nahi nizuen, ia hori osasuntsua ikusten alduzuen, ala eta edota egunerokotasunean topatu beharko genituzken zerreketuak, nola ikusten duzu zuk nahi?
Nik uste denok egiten dugula, ez? Urte askotan bihurtzen dugu alako atzera kontu batean eta oporrei begira pasatzen dugu urtea eta ematen du urte guztia opor horietara bideratzen dugula. Hombre, horren zergatia argia da, ez? Gaur egungo bizimoduak ez digu aisialdirako, tarte gehiagirik ikusten, eta atsedenerako eta aisialdi horretaz disfrutatzeko tarteak behar izaten ditugu, ez? Eta normala da, oporrei begira aritzea. Behar bada, aldatu beharko litzatekena ez da opor garaia, ez? Kostatu egiten zaigu lanera bueltatzea, igual eguneroko ohitura horiek, lan ohitura horiek aldatu beharko genituzke eta Eta ezakit, gure bizitza pertsonaleaz disfrutatzeko asti gehiago izan, ez? Orain jeneritzek aipatzen zuen baserritarrak laguntzeko iniziatiba hori adibidez, nik uste bide horretan dijoala, ez? Nekazal mundua oroar oso mundu gogorra izan da zentzu horretan, ez? Nik gogoratzen dut, nire aitona monek baserrian, bere bizitza guztian ez zutela izan, ja ez oporraldirik baizik eta ez zuten apenas egun librerik izan, ez? Orain, batez ere Gipuzko aldean, martxan jarri direne iniziatiba horiek behar bada zabaldu beharko dirateke beste toki batzuetara, ez? Hemen ara baldean, batez ere lautadan, askotan nekazari asko kejatu izan da, ez dutelako horrelako laguntzarik izan, ez? Ni badakit hemen nekazaritza eredua ezberdina dela, hemen beharra da latifundio gehiago dago, eta normalean nekazari bakoitza bere lursailari begira egonda, nekazari bakoitzak bere makinaria, bere traktore propioa izan du, eta beharra da faltan bota izan da elkar laguntza hori, ez? Ba, kooperatiben bitartez, edo auzolanaren bitartez, batak besteri eman diez aioken laguntza hori. Horrek, dudari gabe, baserritarrari, nekazariari denbora libre gehiago utziko lioke, ez? Eta nik uste, azkenean hausnarketa hori dela, ez? Igual, gure oporraldiak baino gehiago, gure eguneroko bizitza hori aldatu beharko genuke, eta oporralditik bueltan akaso elitea iguke horren gogorra egingo, ez? Lanerako buelta hori.
Laguntzak aipatu duzu baita, akaso instituzioetatik ere bideratu beharko litzateke, bueno, horrelakotan laguntza gehiago aipatu du hemen Gipuzkoan elurren zerbitzu hori, bueno, Gipuzkoako Foru Aldundiak ere lagundua da eta bueno, horri esker baserritarrei bueno, prezio duin batean ere ateratzen zaie eguneko 30 €, ez? Oker ez bana izan eritz.
Bai, hala da. Eta urtetan daraman diruz lagundutako zerbitzua da eta egia da oso, bai, oso ondo ateratzen zaigula baserritarroi. Nik uste dute arrazoi duela Unaik esaten duenean hori, ez urte guziko gure jarrera dela aldatu behar duguna, ez? Baserria gogorra da, baina zortez badugu familiako loturak eta sendo mantentzeko aukera, ez? Etxe ingurutik ibiltzen gara beti eta bueno, txikiak eta ingurukoekin ba hortxe gaude, pixkat intermitentea gara, ez? Orain ba gaude, orain ikuluan gaude, orain ez dakien nun gaude, baina beti etxe bueltan eta nik hori asko eskertzen dut, ez? Inguruan ikusten ditut bestelako guraso asko, ez? Oporrak noiz bukatu zain egoten diren guraso hiek umeak berriro eskolara bialtzeko eta zorionez ez da nire kasua, ez? Nik udan asko eskertzen dut umeak etxean egotea, ordutegi hain markatuak ez eukitzea, lasai ibiltzea eta nik gozatzen dut udaz eta saiatzen naiz umei gozarazten ere udaz, eh? Nik uste dut umeek ere behar dutela deskantsu hori, pixkat rutina horiekin apurtzea eta udako oporrak horretarako dira eta horretarako baliatu behar ditu umei ere gozarazteko.
Horretaz ere gogot egin nahi genuen uda garaian eta uda edo opor ondoren ere eta ondorenak harremanetan zer nolako eragina duen familia aipatzen zenuen batetik eneritz eta askotan bueno, familia elkartzeko egunak, aurrekin gozatzeko egunak izaten dira opor garaia, beste familia askorentzat ere esaten zenuen nekatzeko egunak ere izaten direla eta asko desiatzen ba aurrak eskolan noiz hasi ere, hori ere gertatzen da, eta bikote harremanetan ere, aipagarria da, bueno, garaia hau izaten dela, oporretako buelta izaten dela, nolabait bikote harreman gehien, bueno, eteten diren garaia ere, banaketa gehien izaten diren garaia omen da onako hau, uda ondorena, ba askotan egunerokotasunean, bueno, ez dira ikusten harremanetan dauden gora bera horiek, eta udan bueno, ageriago geratzen dira, bikote asko konturatzen da ez ezagunak ere badirela, ba eguneko 24 orduz elkarrekin egotean, eta askotan aipatzen da baita ere, bueno, alderdi baikorra akaso, balio duela baita ere udak eta opor garaiak, ba bikoteak hilikolo dauden horretan, ba usnarketa egiteko, eta beste aukera bat emateko baita ere bikoteari. Ez da nola ikusten duzuen, gure ondokoekin, bueno, bizitza konpartitzen dugun horiekin denbora gehiegi komatxo artean pasatzeak bueno, kalte egiten hauten digun, ez gauden ohituta lana gaiendu zaigun harremanen gainetik, nola ikusten duzue?
Nik uste hori dela arazoa, ez? Egunerokotasunean daukagu benetan arazoa, eta oporrek berba da arazo hori agerian uzten dute, ez? Gaur egungo bizimodu zoro honek lanean gauzka, bizimodu horretan gure inguruarekin daukagun harremana guztiz murriztua dago, eta teknologia berrekin gainera harreman hori, ba, ezagut, aurrez aurrekoa izateari ere utzi egin dio. Udaran, lehenagoko bizimodu hori nolabait berreskuratu egiten dugu, ez? Ba, ezagut, bikotekideekin denbora gehiago pasatzen dugu, eta kaso, orduan konturatzen gara, benetan, bikotekide horrekin zerikusi gehiegi ez dugula, eta harremana bertan bera gelditu egiten da, ez? Akaso udarak agerian uzten ditu lehen aipatzen genuena, ez? Urtean zehar dauzkagun bizimodu horrek ekartzen dizkigun arazo horiek guztiak. Arazoa berriro egunerokotasun horretan dago, ez? Eta zurrunbilo horretan gaude eta zurrunbilo horrek ba besteak beste giza harremanak alboratu egiten dizkigu eta claro, gerokoak etortzen dira, ez?
Gizarremana, krisian, ikusten dituzuzuk, eneritz?
Ba, askotan, bai. Nik uste dut alde batetik dagoela, ba hori, lanak eta jende askorik entzen dion denbora, ez? Eta horrek bikote harreman batean daukan ondorioa, baina baita ere nik uste dut harremanak eraikitzeko moduaz ere hausnarketa egin beharko genukela askotan, ez? Zenbateraino eskaintzen diogun denbora gure bikotearekin benetan egoteko eta zenbaterainoko, ez? Sakontasunean lantzen ditugun harremanak, ez? Afektibitatea, sexua, dena, ez? Nik uste dut oso lotuta dagoela eta bai, krisian edo ikusten ditut, nik uste arazoak dituela jende askok bere egunerokoa eta familia eta bikotea, familia duzunean ere aparte bikotearen harreman hori uztartzeko eta horren ondorioa da, ez? Edo hori da gure gizarte ereduaren ondorio, ez? Jendeak sekulako tetrisak egin behar izaten ditu umeak zaintzeko eta nik uste dut askotan bikote harreman hori bigarren maila batean gelditzen dela eta hortik etortzen direla gero ba arazoak, ez? Baina bai ikusten dudala askotan ere ez dela burrukatzen behar beste harreman hoien alde askotan, ez? Nik uste dut askotan ba erresegi uzten dugula edo erresegi ematen diegula bukaera gauzei benetan harreman horren alde burruka egin beharrean, ez? Benetan zure ondoan eduki nahi duzun pertsona bat bilatzen balin baduzu, ba hori landu egin behar da, egunero elikatu behar da harreman hori eta hori, ba askotan ez diogu behar besteko denbora eskaintzen, ez? Baina egia esan ez da erresa ere.
Ez da gure helburua hemen esperientzia pertsonala eta ze hitz egitea esango dugu, baina bueno, Unai ezakita aipatzen duen eritzek ez dela borrokatzen akaso behar beste harremanen alde errezegi ematen zaiela amaiera, bueno, banaketak gero eta gehiago gurean gertatzen ari direnak, opor garai ondoren aipatzen genuen, baina baita bestela ere ezakin nola ikusten duzunzuk.
Bueno, gizarteare aldatu egin da, ezta. Pasatu gara bikotekide bat ezagutu eta berarekin bizitza guztia eman behar izate horretatik akaso kontrako muturrera, ez? Hor dudarik ez dago, bueno, eredua aldatu egin da eta ez daukagu zertan bikotekide bakarrarekin bizitza guztia eman behar bada eredu hori naturalegia ere ez delako. Baina neritzek aipatu bezala, egia da ere, gaur egun ez dela harreman bategatik horren beste borrokatzen edo zara horren beste saiatzen. Nik uste dut ohitu egin garela gauzak jasotzen, nahikoa erosoa den gizarte batean hasi egin gara eta bueno, behar bada gauzak jasotzen bai ohitu egin gara, baina ematen ez gara horren beste ohitu, ez? Eta ezakit horregatik antropologoa ere ez naiz, horrek zer ikertu asko dauka, baina behar bada gizarte eredu horrek berak eraman gaitu, ez? Bikoteen ba apurtze azkar horretara. Ni uste dut gizartearen bilakaera erraz badela, ez? Ni akordatzen naiz orain 15 bat urte behar bada hemen horren beste bikotekideen arteko hausketarik etzegoenean, Bastakit, ikusten zenuen, nola, Eskandinaviar herrietan, aipatu egiten zen, ba, hori, desestrukturazio familia raundia zegoela, ez da, ama asko adibidez, zuten bikotekiderik, eta ama ziren, horretarako horreztasunak ere bazituzen, behar badagu ere gaur egun, ba, goera horretara heldu gara. Argi dago, estatuen aldetik, edo instituzion aldetik horren besteko laguntzarik ez dagoela, beste familia eredu horiek hasteko, baina, bueno, familia eredua aldatu eginda, ez daukagu lehengo familia eredua, eta nik uste da aldaketa naturala ere badela, ez? Lehenagoko bizitza guztirako bikote hori eta bikote horrekin semealabak izan behar hori aldatu eginda, eta bueno, familia ereduak aldatu egin dira, nik uste dut askatasun handiagoa dugula gure familia eredua aukeratzeko, batzuek semeak edo semealabak izan nahi dituzte, besteek ez dituzte izaten, bikoteak ezberdina dira, batzuek lagun artean bizitzea erabakitzen dute, eta bueno, nik uste aldaketa naturala dela.
Mhm. Familia eredu anitzak eta askotan bueno, babes soziala aipatuzu lagunekin ere osatzen direla familiak, eraldatzen doan zerbait da. Akaso ez du familia, bueno, odoleko zerbait izan beharrik, osatu daitezke familiak beste modu batera baita ere eta beste ingurune batzuekin eta bueno, negatiboa ez positiboa ere izan daiteke hori guztia.
Guztiz positiboan ikuste dut. Zorionez, familia eredua zabaldu da, kasuistika izugarri aldatzen ari da. Nik uste dut gizartea oraindik ez dagoela erabat prest, zentzu askotan familia eredu berri hoiei lekua egiteko, laguntzak ere falta dira, ez? Administrazioaren aldetik askotan dena geure kabuz konpontzera behartua gaude, baina egia da, aurrak tarteko daudenean, aurroiek behar dute egonkortasun bat, eta askotan egonkortasun hori lortzeko, nik uste dut laguntza publiko gehiago beharko liratekela, ez? Egia da, bikote batean aurrak ekar daitezke, bakardadean ekar daitezke, edo ereduak izan daitezke mila, eta ezago zertan beti, ez, lagunetatik, eta antola daitezke olako sareak, baina nik uste dut gehiago landu behar ditugula. Bai geure artean, baina bai ere administrazioari eskatu, familia eredu guzi hauek kabide izan dezaten, bai eskola, bai gauza asko aldatu beharra daude oraindik, eta guzi horiek lantzen joan beharko dugun pixkanaka, baina positiboa guztiz da nire ustez aniztasun hori.
Eta honetan ari garela, aipatu nahi nuen baita ere, krisia hor dagoela, eta krisiaren monstruo handi horrek esango dugu eragin zuzena duela baita familietan, familia ereduetan, aurrak jaiotze tasa ere jaitsi egin delako eta krisiak ere zer ikusia duelako horretan eta aipatzen genuen bikoteen kasuetan ere esaten da banaketa gutxiago ere akaso gertatzen ari direla krisiagatik, gastuei aurre egiteko norberak bakarrik askotan ere ezin duelako eta bueno, honi guztiari aurre egiteko, baina krisia ere, bueno, etxe barruetaraino eta harremanetaraino ere sartu zaigula bikote.
Bai, begira, hori dena den ez dut uste gauza berria denik, ez? Nik uste historikoki bizi izan den zeo zer dela, batez ere emakumezkoek bizi izan duten zeo zer, ez? Meretzigarren mendeko familia eredu horrek inposatu egin duen eredua izan da, gizonezkoak kanpoa lan egin, diru bakarrik, eta emakumezkoa etxean. Emakumezkoa gelditu egiten da batera autonomia ekonomikorik gabe, eta derrigortua egon izan da praktikamente gizonezkoarekin bizitzera beste irterarik ez zuelako, ez autonomia ekonomiko hori ez zuelako. Egun, nik uste antzeko zehozer gertatzen dela, ez, krisiak bultzatuta. Erreforma, gaur egungo soldatak duela 10 urtekoak, baina asko ere baxuagoak dira, eta bikote askok euren burua behartua ikusten dute, elkarrekin bizitzera, bakarrik autonomia ekonomikoa galduko luketelako, eta gastuei aurre egiteko gaitasunik izango luketelako, ez. Nik uste dut, krisiak ere baduela, eraginak gizarte ereduan, nik uste dute nolabait gainera inposatu egiten digutela, ez? Familia eredu tradizional hori eta krisia bera hori egiteko modu bat, da? Eta kontua da ez dela eredu berria, ez? Lehenagoti datorren zerbait ere badela.
Bueno, ba, hortxe, esango dugu gaiak ematen duela, gaurkoan, bueno, aipatu nahi izan dugu zuekin oporretako buelta honetan esan dugu, bueno, saiatu ez, zirrikitua bilatzen egunerokotasunean ere, esan dugun bezala, eta guztia opor garai horretara ez bideratzen, eta egunerokoak ere zentzua izan dezan horrela. Eneritz Otamendi eta Unai Gartzia, mila esker, eta segi ondo.
Berdin,
berdin, agur. Berdin, agur.